Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej, Lisa Carter. Jeg har inviteret mig selv ind på dit kontor herinde på Christiansborg, hvor der er højt til loftet. Altså, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at du vil tage dig tid til at tale med mig. Jeg har ønsket at invitere dig ind i det her samtalerum af forskellige årsager. Dels så har, tænker jeg, at vi to vi har nogle ligheder sådan igennem vores opvækst og vores vej her til Danmark. Og så har du også i en periode af mit liv, hvor jeg havde rigtig mange store problemer med at forstå en bestemt sag, der har du hjulpet mig rigtig meget, og jeg ved ikke, om du kan huske det. Men det var tilbage igen i, jeg tror, vi taler i 90'erne, hvor der var en sag med to børn, to jordanske børn, der hedder Nasra og Nidal. Men jeg kan huske, at jeg var så ked af den skæbne, de fik, fordi de blev sendt tilbage igen til deres forældre, som så valgte at tage dem med tilbage til Jordan, hvor de fik en kummerlig tilværelse. Og der var du en af de politikere, en af de få politikere, der stadigvæk arbejdede for de her børn, efter at mikrofonen var slukket, efter at tv-apparaterne var slukket, efter at pressen havde lagt det bag sig, så fortsatte du. Og det gav mig sådan en kæmpe håb på, at så kunne jeg da, så vidste jeg det mindste, at der var én person, der blev ved med at være de her børns talerør, fordi det optog mig hver morgen, når jeg stod op om morgenen, så var jeg ked af det og tænkte, hvad sker der nu? Men det var, jeg ved godt, den historie, den endte ikke godt, fordi det lykkedes ikke. Du blev nødt til at opgive dem. Men det var sådan en periode af mit liv, hvor jeg satte en kæmpe lid til dig. Og jeg har rigtig meget stor respekt for den person, du er. Jeg anerkender de resultater, du har opnået. Og tror, du er en inspirationskilde for rigtig mange mennesker. Og så synes jeg også, det er så god stil, at du vælger at sige, ja, der er en sønderjysk pige, der gerne vil snakke med dig en time, og du tager dig tiden til det. Det overrasker mig egentlig ikke, men jeg synes stadigvæk, det er god stil. Så tak for det.
Du er velkommen. Og moin, moin.
Ja, det siger jeg så ikke, det siger du. Men når nu du vælger, fordi du er jo højaktuel, så hvorfor sagde du egentlig ja til at mødes med mig?
Jamen, jeg har lige siden jeg blev aktiv politiker, holdt fast i, det er enormt vigtigt at være i dialog med borgere. Det er en god måde at have fingrene i jorden med det, der foregår rundt i Danmark. Jeg bliver meget, meget inspireret, når jeg inviterer folk herinde. Og sidste uge, der havde jeg fik en mail fra en kvinde, der skriver, at hendes far fyldte 90, og hans største ønske, det var at komme herind og møde mig. Så der afsatte jeg også en times tid til det. Og når det var enormt spændende, og jeg var glad for, at jeg sagde ja, fordi han har været bonde hele sit liv og arbejdet med landbrugsjord, og det han fortalte mig, hvordan tingene var tidligere, minde mig om min egen barndom i Syrien, ude i en landsby, hvor min bedstefar også var boende. Ikke? Ja. Jeg kunne se min bedstefar han hed Magnus. Ikke? Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at for det her hus, vi er i, det kan hurtigt blive til drivhus, hvor der går selvsving i det. Man taler med de samme, det er de samme, der kommer ind. Det er de samme diskussioner, og så kan man hurtigt miste jordforbindelsen. Jeg er også meget ude at holde en masse foredrag rundt om i landet. Og hver gang jeg er ude, så kommer jeg hjem med noget inspiration. Et eksempel, jeg kan huske her for nogle måneder siden, da regeringen kom med et forslag om at flytte statslige arbejdspladser ud til provinsen. Der var jeg ude i et område nærheden af Skjern i Vestjylland og skulle holde et foredrag for rigtig mange pensionister der, og de havde lige spist kartofler og brunsovs og så videre, og jeg sad ved siden af en der bebrejder mig og for og regeringen for, hvorfor vi flytter statslige arbejdspladser ud til provinsen. I splitter familie ad, sagde han. Og hvad hedder det? I kan, når I skal skabe nye arbejdspladser, så kan I starte i provinsen. Men det at flytte dem og splitte familie ad, og det gjorde der indtryk på mig, hvor jeg tænkte, altså mit udgangspunkt, det var, eller jeg havde troet, at vi ville blive rost for at få statslige arbejdspladser ud i provinsen. Mm. Og så sidder der en, og det gjorde indtryk på mig og har faktisk påvirket min holdning i forhold til det. Ikke? Så, og derfor er det vigtigt at være i konstant kontakt med almindelige borgere.
Tak for det. Jeg havde virkelig håbet, du ville sige, Almas, jeg sagde ja til dig, fordi at du var bare noget helt særligt, og du var helt speciel. Og i stedet for, så fik jeg selv
et svar.
Godt, jeg lærer at leve med det. Det er okay. Jeg vil gerne lige starte med at fortælle lidt om mig selv. Ja. Jeg hedder jo så Almas Mengesha, og jeg kommer fra provinsen. Jeg er dernede fra Sønderjylland. Jeg kommer fra Haderslev. Og jeg er 42 år. Jeg er uddannet socialrådgiver. I min fritid, så laver jeg sådan noget triathlon, og jeg gør rigtig meget inden for noget velgørenhedsarbejde, hvor jeg forestiller mig i hvert fald at være sådan ambassadør for en nødhjælpsorganisation, som hedder Din Nødhjælp, Deres Overlevelse, en nødhjælpsorganisation, som er forankret, eller som er organiseret af en kvinde i Danmark. Og det, hun har til formål, det er at rejse til de her vestafrikanske lande, som stadigvæk tror på, at nogle af os mennesker, vi kan besættes af djævle og hekse og trolddom, og derfor så myrder de børn i Guds navn. Jeg har meldt mig under fanerne hos hende, fordi jeg synes, det er meningsfuldt arbejde, det hun laver, og det jeg så gør, det er, at jeg laver noget triathlon og samler nogle sponsormidler ind, som jeg kan donere til hende. Og det faktisk lykkes mig, nu sidder jeg lige og praler lidt, så det faktisk lykkes mig at samle 60.000 kroner ind, altså skattefri kroner, direkte ned til den nødhjælpsforening.
Det er flot, det synes jeg. Jeg har set nogle af de udsendelser med hende, og jeg synes, det er fremragende at arbejde.
Det sådan, der. Så det er vi enige om. Ja. Super godt. Nå, men når jeg så vælger, fordi nu har jeg jo siddet også og rost og fortalt lidt om, hvad du har betydet for mit liv, og hvordan jeg egentlig ser dig. Er du en spændende person? Det er du. Der var en gang, hvor, det har jeg lige fortalt, hvor jeg satte min lid rigtig meget til dig. Der var også en gang, hvor jeg kunne se din mission, og erklærede mig enig med mange af de ting, du står for, det du kæmper for, det du siger. På et tidspunkt, så begyndte vi at skilles lidt. Jeg havde lidt svært ved at se din mission. Jeg havde svært ved at forstå, hvorfor du sagde det, du sagde. Og så da jeg fik mulighed for at få mikrofonen, tænkte jeg, nu må jeg tale med den her mand, der både dels betyder rigtig meget for mig, for det gør du, men samtidig kan se, at det er, vi bevæger os i hver sin retning. Det, vi skal tale lidt om, det er, fordi vi har nogle ligheder, der er nogle paralleller imellem os. Altså, vi kommer begge to fra et andet land end det, der hedder Danmark. Vi kom begge to hertil i en sen alder. Jeg var 12 år, da jeg kom til Danmark. Hvor gammel var du?
Jeg var 11.
Ja, så det er sådan set det samme. Mm. Jeg synes, jeg har læst, at du er Danmarksmester i noget.
Jamen, det var jeg i karate. Det er 20 kilo siden.
Og jeg er også Danmarksmester. Og det er jeg i triathlon for handicappede.
Ja.
Du er forfatter.
Ja.
Og det er jeg også. Og du foredragsholder. Og det er jeg også. Så der er nogle ligheder, tænker jeg, som kunne være spændende. Og når man så prøvede at sætte vores rejse over for hinanden og se på, hvordan er det så, vi har valgt, og hvorfor det er, vi træffer de valg, som vi gør i dag, som både du og jeg har gjort. Ja. Jeg er født i Etiopien. Det ligger jo i Afrika. Det jeg var i 1973, så det er også et par dage siden.
Der har jeg været.
Du har været i Etiopien?
Addis Ababa,
ja. Ja, det er hovedstaden.
Ja.
Der har jeg har også været i Addis, men det er ikke der, jeg er opvokset.
Nej.
Jeg er opvokset sådan cirka 600 kilometer vest for hovedstaden i et enormt frodigt og grønt område. Sådan, når danskere, det de kender til Etiopien, det er ofte tørke, hungersnød. Og det er ikke det Etiopien, jeg kender. Jeg er vokset op hos en kvinde, som jeg kaldte for min mor. Hun var ikke min rigtige mor. Hun var sådan en forretningskvinde i byen. Altså, når vi taler tilbage igen i 1970'erne, og stadigvæk den dag i dag, så er det et enormt mandsdomineret land, jeg kommer fra. Og kristendom betyder alt. Altså Etiopien var et af de første lande, der var kristne, så jeg levede med kristendommen helt ind under huden i de mange første år i mit liv. Det er også et af verdens fattigste lande, men den fattigdom, det var ikke en, jeg mærkede særlig meget til. For jeg havde den her mor, der var helt afsindig stærk. Hun hedder Fellegat, og hun lever stadigvæk i dag. Du ved, nu siger du så det her med, at det er 20 kilo siden, at du var karatemester. Så det land, jeg kommer fra, der viser velstand sig ved de antal kilo, for meget du har på kroppen. Det kender du måske.
Ja. Det kalder også den arabiske valg.
Nemlig. Og sådan var min mor, hun var tyk. Og det viste, at hun var en kvinde af høj velstand. Hun var den kvinde, der satte dagsordenen i den by, jeg kommer fra. Fordi hun havde magten. Hun havde noget økonomisk magt. Fordi hun var selvstændig erhvervsdrivende og drev det her hotel. Hun var i stand til at kunne aftage de varer, som de rejsende de kom med. Det kunne være bananer, de kom og ville sælge. Det kunne være bomuld. Det kunne være mange forskellige ting. Og på den måde, så har vi også sådan et værdisæt, der hvor jeg kommer fra, at den, der har mest at sige, det er den, der har mest status. Så hun havde rigtig meget at sige i byen. Altså, over alle, der gælder det, den hvide. Den hvide mand har altid mest at sige, og det er uanset, om han er rig eller ej. Og så kommer de ældre. Dem skulle man vise rigtig, rigtig meget respekt. Og vi børn, vi var nogen, der ikke skulle forstyrre noget som helst. Vi skulle ikke, altså vi var elsket. Vi var rigtig meget elsket, men vi skulle ikke være næsvise og forstyrre nogle voksne. Og på samme måde var det med min mor. Hun var så en af dem, fordi hun var jo kvinde i et mandsdomineret samfund. Hun var ikke gift med nogen mand. Så hun var sådan atypisk for den matador, der herskede i hver by. Og når jeg taler rigdom, så er det eksempelvis, at hun tog mig med hvert år, når jeg skulle i skole. Jeg skulle ikke være hjemme og arbejde på hotellet altid, det skulle jeg også. Men hun tog mig med, og så købte hun en helt ny blyant til mig. Og altså sådan en, der aldrig havde været brugt før, med sådan en helt hvidt viskelæder. Og så tog jeg den med hjem til min storebror, som sad og snittede sådan en lille bitte rille rundt i blyanten, og så puttede hun en sløjfe i, eller sådan en snor i, så den kunne bindes fast, og så havde jeg den om halsen. Det er bare lige for at fortælle lidt om, hvilken rigdom jeg kommer fra. Jeg var i en situation, hvor jeg fik mad 2 gange om dagen. Sommetider fik jeg det ikke. Jeg kan godt huske, at jeg har spist jord nogle gange, bare for at nå at blive mæt. Og så var jeg i et hjem fyldt med kærlighed. Den mor her, hun sørgede for at fortælle mig hver dag, at hun elskede mig. Og så vil jeg egentlig gerne lægge bolden lidt over til dig, før jeg bare banker dig ud af og hører lidt. Kan du beskrive lidt af det, som du kan huske, før du kom til Danmark? Lidt omkring de familiemønstre, der var. Prøv at give mig nogle billeder på, hvordan din barndom så ud.
Jamen, det vil jeg gøre. Jeg skal lige bare et par anekdoter om Etiopien. Da jeg var barn, der lærte vi i Koranskolen en hel del om Etiopien. Og det gjorde vi, fordi da profeten Mohammed, han fik en åbenbaring om at komme ud og udbrede det islamiske budskab, der blev han og tilhængerne, de første muslimer, forfulgt af Mekkas borger. Og Mohammed skjulte sig, men hans tilhængere, de søgte tilflugt hos den etiopiske kejser. Og lige siden har Etiopien betydet meget for den islamiske verden. Og det kan man også se, når man kommer til Jerusalem, gravkirken. Der er de 6 ældste kirker i gravkirken, der opholder sig i gravkirken. Og der er den etiopiske kirke, de har et meget stort område der. Nærmest en lille landsby, hvor der er etiopiske munke. Og så Addis Ababa, det er jo det sted, hvor den afrikanske union har deres hovedbase. Der var jeg var ned for nogle år siden sammen med Helle Adam Møller. Han var tidligere konservativ forsvarsordfører. Jeg har faktisk overtaget hans kontor her. Vi kommer til Addis Ababa. Vi har lige været i Afghanistan. Og Helge Adam, han var, apropos motion, han var den i Folketinget, der kunne tage flest armbåndinger.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Så ham og jeg, vi konkurrerede hele tiden, og når vi var ude at rejse, så skulle vi motionere sammen. Og vi sagde så til vores udvalgssekretær, at vi skal ud og løbe her, Addis Ababa. Det gør I bare ikke, fordi Det er mørkt.
Det er ikke lige der, man bevæger sig.
Det er ikke lige det, nej. Så hvad gjorde vi så inde på det der hotel i Midtbyen? Der har de en swimmingpool. Så vi løb rundt om swimmingpoolen. Og Helena Møller går altid rundt med skridttæller. Og vi løb hver tiende runde, så den anden vej. Og så siger Helena, nu har vi løbet 7 kilometer. Men nu er de så bare ligger meget højt.
2.000 kilometer over havets overflade.
Og der siger jeg, at de der 7 kilometer svarer til 10-12 kilometer. Og så sagde nu holder vi så pause. Tilbage til min barndom. Jeg er jo født og opvokset i en landsby langt ude på landet, uden for Damaskus. Af en palæstinensisk far og en syrisk mor. Derfor har jeg både familie på Vestbredden i Palæstina, men også familie i Syrien. Og det var den der traditionelle opdragelse, kønsbestemt opdragelse. Der var ting, som pigerne skulle gøre og ikke gøre, og andre ting, som drengene skulle gøre og ikke gøre. Det var, vi boede flere generationer sammen i samme hus. Det var landbrugsjord, og min bedstefar, han levede af at sælge olivenolie og en masse andre frugt og grønt, ikke? Så jeg bliver så glad, når jeg kommer langt ud på landet og kan dufte jorden, så bliver jeg nostalgisk i forhold til min barndom. Men det var et konservativt sted, altså religiøst, sunni-muslimsk ortodoks sted. Der var ting, der ikke var tilladt, og pigernes sted, det var hjemmet, og drengens sted, det var uden for hjemmet. Så vi fik at vide, så længe solen er der, så skal du blive ude. Hvis du er for meget hjemme, mens det er lyst udenfor, så er du for feminin. Så bliver du bare derude. Bliver du bare derude, indtil det bliver mørkt, eller så vil folk sige, du er for feminin. Og pigerne fik at vide, dit sted, det er hjemme. Når du forlader dit hjem, så skal der være et formål med det. Du kan ikke bare sige, nu skal jeg lige ud og have noget frisk luft. Kvinderne fik frisk luft ved, at husene var er indrettet i den islamiske verden mange gange på den måde, at der er en gård med mure, men så er der åbent himmel. Ja. Så når de sidder om dagen og laver mad, og det gør de ofte hele dagen og vasker, ja, og når der ikke er mænd til sted, jamen, så har de ikke tørklæde på, og der sidder de og får sol. Ikke? Og det er jo det, man siger, at de mangler her i Danmark, for der er ikke, boligen er ikke indrettet på samme måde, og så kommer de til at mangle D-vitaminer. Men en pige, der bevæger sig i det offentlige rum, hun er jo gæst i mændenes rum, og derfor skal hun opføre sig ordentligt. Og hvis hun ikke opfører sig ordentligt, så risikerer hun at blive chikaneret. Og så er hun selv ud af om det, ikke? Apropos den diskussion, vi lige har haft fra Køllen, hvor nogle af dem, de nyankomne, de kommer ikke med et indhold i bagage, hvor man taler om sexchikane. Det er der ikke et ord for den. Og når det handler om voldtægter, så er det meget, 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 meget sjældent. Pigerne anmelder det, fordi så bliver de selv bebrejdet, ikke? Men ellers levede i pagt med naturen og i overensstemmelse med religionens bogstav, ikke? Så det er det indhold, jeg kom med til Danmark i bagagen. Mm. Og så har jeg bevæget mig lige siden.
Ja, det har jeg også været vidne til, jo. Og det er egentlig lidt skægt, fordi den der...
Altså... Det er jo det, har jeg besluttet mig for, at min næste tattoo...
Den skal vi også snakke lidt mere om senere.
Ja,
ja. Den har jeg også på dagsordenen.
Ja, ja. Min næste tattoo er det, der skal stå på min gravsten, det er fortællelse følger.
Du er godt nok i god tid.
Almas Mengesha er socialrådgiver og foredragsholder, og så en dansker med stort D. Ligesom folketingspolitiker fra de konservative, Naser Khader, som hun møder på Christiansborg. Sammen dykker de ned i deres knap så danske baggrund, hendes opvækst i Etiopien og hans i Syrien. Du lytter til Mikrofonholder.
Men det skal ikke, som du siger, det der med, at Etiopien egentlig har inspireret sådan den arabiske verden også. Fordi andre etiopere, altså etiopere, de er sådan meget, meget, det som alle andre nationaliteter, meget, meget stolte folkefærd. Og det, der egentlig har været sådan lidt ulækkert for mig at se på, det er, at vi er stolte af, at vi ikke er så mørke. Mm. Det er jo den hvide, der har herredømme der, hvor jeg kommer fra. Så jo mere lys, jo mere vestlig du er, jo mere fin er du. Og det herskede der også, altså den kultur, jeg kommer fra, det var, at jo mere mørk og sort man var, jo mere mindreværdig var man, og jo mere lys og fin man var, jo bedre var man. Og der blev der fremhævet, at vi har jo arabisk blod i os, også etiopere, vi er ikke rigtige afrikanere. Vi var sådan lidt den finere del af afrikanerne, fordi vi havde den der arabiske blod i os. Og det passer jo meget godt med den historie, du kan fortælle. Jeg kan godt se, at der er nogle ligheder. Altså, personligt vil jeg egentlig selv sige, at jeg voksede op hos en kvinde, der var en kæmpe rollemodel, også i mit liv. Og noget, hun lærte mig fra helt tidlig barnsben af, det er, at der er ét menneske, der er ansvarlig for mig i hele verden. Og det er mig selv. Og det lærte hun mig på den hårde måde. Blandt andet så jeg var simpelthen så hurtig dengang jeg var lille. Jeg havde god hurtig løbben, jeg var tynd starut. Og en af mine pligter, det var eksempelvis at rende ud efter ting til hotellet. Det kunne være øl, det kunne være mel, det kunne være forskellige ting. Og det var som regel naboen, der havde det. Naboen, det kan ligge langt væk, det ved du.
Mange kilometer.
Nemlig. Og så stillede hun sig ud på græsset. Og så sendte hun sådan en stor spytklat ned i jorden. Og så sagde hun til mig, du er tilbage igen, inden solen har tørret den her spytklat op. Og så vidste jeg, så var der en deadline på. Ja. Og så spændede jeg afsted. Og havde solen tørret den der spytklat op, inden jeg kom tilbage. Og det er jo varme i Afrika. Havde den det, så vidste jeg godt, hvad jeg skulle gå ind. Og det var ind på hendes værelse. Og så havde hun bælter. Altså afhængig af, hvor gal hun var. Om det var en tynd bælte, det var den, der gjorde rigtig nas. Mm. Og de lidt større bælter, de gjorde knap så nas. Ellers så kunne det bare være en lussing. Ja. Penge har også altid betydet rigtig meget. Jeg husker, hun sendte mig afsted i byen efter noget. Jeg kan ikke huske, om det var øl eller noget. Og der var altid sådan, når man gik ud på gaden. Altså, vi levede rigtig meget sådan i modsætning til det, du siger med, at kvinderne, de var indenfor, og at mændene, I skulle være udenfor. Det er ikke noget, jeg husker fra min barndom. Og jeg ved ikke, om det har et religionsmæssigt aspekt i sig, fordi jeg var meget, meget kristen. Altså, jeg talte altid om Jomfru Maria og Helligånden og Gud og alt det her. Men der var ikke sådan sat begrænsninger op for min adfærd, på trods af, at jeg er en pige. Så jeg blev altid sendt i byen. Og så var der de her bøller, der var sådan nogle bøller i skolen. Og når jeg siger bøller, så er det ikke de der små bøller, der findes i den danske folkeskole. De kunne nogle helt andre metoder, de her. Så ville de altid sådan, så løb de efter mig, og så fangede de mig, og så kunne de godt finde på at tage mig med ud i skoven og gøre noget sjov ved mig, som jeg ikke kunne lide. Og de her drenge, de vidste godt, at jeg havde penge, fordi at jeg blev ofte sendt i byen efter noget. Og rigtig nok, så kom de løbende efter mig, og så tager jeg springet ind i skoven. Og jeg ved, at min mor, hun har en spytklat, som er ved tørre, så jeg har ikke tid til det her. Så tager jeg, det er sådan nogle små mønter, så finder jeg en træstub, så tænker jeg, naivt nok, jeg er ikke så gammel, naivt nok, hvis jeg lægger dem lige bag ved den her træstub, så kan jeg godt huske, hvorfor en træstub det er. Og så går jeg ud til drengene, og så siger jeg til dem, jeg har ingenting, der er ingenting, jeg kan komme efter. Og så kunne jeg gå ind til min mor, og bagefter gå ind og hente pengene. Så fik jeg ikke straf nogen steder. Og rigtig nok, de der drenge, de stod klar og ventede på mig, så gik jeg ud derfra, og viste dem, at jeg havde ingenting, og de fik mig tjekket igennem, og jeg havde ikke nogen penge på mig. Og så kom jeg tilbage igen til min mor, og så, at spytklatten, den var tør, og så fik jeg selvfølgelig min straf. Og jeg prøvede virkelig at fortælle hende, at der var nogle børn, der var nogle drenge, der var efter mig, og at jeg havde gemt pengene ude i skoven. Og hun troede selvfølgelig ikke på den historie, så siger hun til mig, gå ud og find de penge. Og jeg har let efter de penge lige siden. Jeg har aldrig fundet dem. Og stadigvæk den dag i dag i min drømme, så kan jeg godt gå, altså, så kan jeg lige pludselig befinde mig lige præcis i den skov. Og så leder jeg efter de penge, og jeg har aldrig kunne finde dem. Og for en 10 års tid siden, så var jeg for første gang efter 20 år i Danmark, så var jeg for første gang tilbage igen til lige præcis det område, hvor jeg har gået i skole. Og så gik jeg ud i den samme skov, i stubbene, og jeg ledte efter de der små mønter, jeg havde lagt derud, at jeg kunne stadigvæk ikke finde pengene. Og det er bare for at fortælle dig, at det har måske været nogle små håndører, det har drejet sig om, men vi passede på pengene med, fordi de havde stor, stor værdi for os. Ære er noget, jeg er opvokset med som et kæmpestort begreb, og det tænker jeg også, at det er noget af det, som du også kommer ind med. Ære og værdighed, det betyder alt i mit liv. Afstraffelser var der selvfølgelig, og man slog jo ikke for at være ond. Det var ikke det, min mor, hun slog ikke, fordi hun var småpsykopatisk eller havde lyst til at tilfredsstille noget i sig selv. Det var som en adfærdsregulering. Og det samme var der i skolen. Så når man kom i skole om morgenen, så blev vi stillet op i sådan nogle 12 rækker efter de klasser, vi nu gik i. Og så lærerne, så kunne vi skulle bestå hvert år for at komme i næste klasse. Mm. Det ved jeg ikke, om det også var sådan.
Jamen, sådan var det også i Syrien.
Ja. Så hvert år, når sommerferien var slut, så kom læreren, og så havde læreren enten et grønt karakterblad eller et rødt karakterblad. Og det grønne betød, du var dygtig i år, du må gerne passere videre til næste år. Og det røde betød, du tager lige en omgang mere, du er dumpet. Og det fik jeg. Altså, jeg kom hjem med nogle røde karakterblade. Og når jeg så kom hjem med dem...
Vi havde også med, at man kunne dumpe flere års streg.
Ja, du kan tro. Jeg dumpede flere også. Gange.
Ja. Så det var... kunne man blive klassens duksedreng, ikke?
Ja, også det. Ja. Afstraffelserne, de kom jo selvfølgelig, når det var, man gjorde det. Mm. Og så den måde, man så tager straffen, det er det her med æresbegrebet, der kom fra. Det vigtige, det var ikke så meget, at man blev straffet. Det var på hvilken måde, du tog din straf. Fordi ude i skolegården, så hvis læreren så af en eller anden årsag valgte at give straffen der, så skulle det helst foregå foran øjnene, foran alle, altså foran alle 12 klasser, fordi det var der, det var vigtigst. Og så handlede det om, at man tog sin straf med stoisk ro. Du skulle tage din straf med værdighed. Så hvis det var, jeg ikke havde lavet lektier, eller jeg kom i skole med lus, eller jeg havde beskidte negle eller noget, så skulle jeg stille mig frem helt forrest blandt de her 12 rækker, og så skulle han ellers gå. Når jeg nu jeg tager min hånd frem, det er fordi, så skulle jeg tage min hånd frem, og så læreren, han gik så amok med, hvad han nu kunne finde på. Ja, præcis. Enten på håndryggen, eller...
Ja. Det fik vi også. Det var på samme måde.
Ja. Men det vigtige, det var bare ikke så meget, altså det var ikke så meget straffen, det var, at du overlevede derude i den der skolegård, fordi hvis du bukkede under, det er der, jeg kommer fra, hvis du først bukkede under der, så havde du sådan set sat dig selv i den mest frelse offerrolle, og så kunne alle andre trampe på dig. Så det her æresbegreb, uanset om straffen kom fra min mor, fra en skole, fra naboer, fordi naboer kunne også være med til at opdrage, så handlede det om for mig altid at møde modstanden med værdighed og ikke fælde din tårer. Jeg tror, du kan genkende noget af det.
Jamen, jeg kan genkende meget af det i forhold til skolen og disciplinen i skolen, og det med, at man skulle samles i skolegården, og lærerne, de tjekkede, om ens hår var kort nok, negle var klippet kort nok, ellers kunne man risikere at blive straffet foran hele skolen. Og det gjaldt også i selve klassen, ikke? Hvis du ikke havde lavet lektier eller sådan noget, eller hvis du ikke opførte ordentligt, så kunne læreren bede dig om at komme op ved siden af ham, stå med ryggen til klassekammeraterne, stå oprejst på et ben med armene op i næsten hele time. Eller så kunne du få tæsk over i, hvad hedder det, håndfladerne. Og de var lidt barmhjertige, så du fik lov til lige at ømme dig lidt efter hvert slag ud. Så får man også ned under, hvad hedder det, armene med hænderne, så du lige kunne være klar til næste slag. Ikke?
Har du fået surt?
Jeg var meget dygtig, så det var sjældent.
Jeg var udygtig, så jeg fik det rigtig tit. Jeg dumpede, du dumpede aldrig.
Nej, jeg var en stræber.
Wow. Hold op, jeg har taget nogle ture. Okay, jamen jeg kan godt se lighederne. Vil du fortælle lidt om, da du så kom til Danmark? Hvordan kom du til Danmark?
Min far, han kom hertil først. Han kom først til Tyskland. Altså, min far var oprindeligt i militæret i Jordan under kong Hussein. Det var mange palæstinenser, der var. Og i 1959 forsøgte jeg at vælte kong Hussein. Det lykkedes ikke, så flygtede til nabolandet Syrien, og min far flygtede med. Og de blev dødsdømte alle sammen, så kunne min far ikke vende tilbage. Der mødte han min mor og gifte sig med hende, som er syr. Og han kunne ikke lide at være i Syrien. Dengang var der stort behov for arbejdskraft i Vesten. Så han tog til Tyskland for at arbejde, og vi blev boende der.
I Syrien?
Ja, og min fire søskende, min mor og jeg. Og i Hamburg, der mødte han nogle araber, der skulle til Danmark. De havde hørt, der var arbejde at få i kødbyen i København. Dengang var det ikke kun kød, man arbejdede med. Det var også Fiat-fabrikkerne.
Og hvor boede du hen på det tidspunkt? Der boede du i Syrien sammen med dine søskende?
Ja, i
landsbyen. Og din mor?
Min mor, ja.
Og hvad levede hun af? Altså,
min far han sendte penge, ikke? Okay. Og da min mor er analfabet, så han sendte ikke breve. Han indtalte nogle kassettebånd en gang om måneden, som han sendte til os. Og der sad vi hele landsbyen og lyttede til min fars eventyr fra Danmark.
Nej, det er vist.
Ja, og det var en stor begivenhed. Men så i 1974, der skete det i 1973, der lukkede man for indvandring. Tidligere, der kunne man bare komme og få opholdstilladelse, hvis man fik et arbejde. Og så åbnede man op for familiesammenføringerne, for dem, der var i forvejen, og som ikke havde tænkt sig at rejse tilbage. Og min far, han valgte at familiesammenføre os.
Men hvor lang tid var der gået der?
4-5 år.
Hvor du ikke har set ham, hvor du havde lyttet til hans båndstemme.
Ja, og dengang var der ikke telefon, eller imellem os heller ikke mobiltelefoner, eller fastnet, eller sociale medier. Så det var kun en gang om måneden.
Det var en stor begivenhed, når det så skete.
Ja. Men han sagde så, at vi skulle til Danmark, og det havde jeg ikke lyst til. Jeg ville ikke med. Min søskende havde heller ikke lyst til det, min mor heller ikke. Vi kunne egentlig godt lide at være der, hvor vi var. Men nu kommer vi fra samfund, hvor familiens overhoved, patriarken, tager de der beslutninger. Ikke? Og hans beslutning, det var, at vi skulle til Danmark. Og jeg var 11 år gammel. Jeg var lige begyndt i 5. klasse i Syrien.
Fordi du ikke dumpede?
Nej, jeg dumpede. Nej. Jeg var dernede blev man placeret som første elev, anden elev, tredje elev.
Ikke? Samme her.
Så i de 4-5 år, jeg gik der, der var jeg første elev et par gange, og ellers på top 3. Ikke? Vi kom og boede det første stykke tid i Istegade, på hjørnet af Kolbjørnsens Gade. Og efter 3 måneder, der startede vi i skole, sprogundervisning, Ønsdagsgade skole.
Var det sådan en særlig form for, altså kom du i sådan en særlig klasse?
Modtagerklasse.
De havde modtagerklasse på det tidspunkt, så du var sammen med andre
udlændinge? Andre udlændinge, ja. Og efter 1,5 år, så skulle jeg ind og snuse lidt til en dansk klasse, så jeg fik 7. klasse. Jeg fik handskema, madlavning, formning, gymnastik og sløjt, for mit dansk var ikke godt nok. Og det var først i 8. klasse, jeg fik fuld skema.
Okay.
Og når du kommer der som 11-årig, så er det jo en kritisk alder. Det kan lige så godt gå den anden vej, ikke? Det, der var vigtigt, det var, at mine forældre kunne ikke hjælpe mig med mine lektier, men her kom de danske ildsjæle ind. Det var vores naboer, der hjalp mig med mine lektier.
No.
Det var min mors dansklærer, der hjalp mig med mine lektier. Det kunne mine forældre ikke. Og det var meget afgørende for mig. For at komme videre.
Selvfølgelig.
Ja, og så blev jeg student fra Rysensten i København, og så skulle jeg tage og vælge uddannelse, men mine forældre havde store ambitioner på mine varer, jeg skulle enten være læge eller ingeniør.
Nå.
Det er der nemlig meget prestige i dernede. Ikke?
Ja, ja.
Men jeg valgte så kandpolitstudiet, og siden er det bare, jeg har ikke siddet og lavet karriereplanlægning. Det ene har taget det andet med sig, ikke? Og også da jeg læste kandpolit, der havde jeg ikke en forestilling om at blive aktiv politiker. Jeg havde en drøm om at arbejde i et dansk ambassade et eller andet sted i verden, ikke? Eller den arabiske verden.
Mm.
Men
og den åbner også dørene for mange ting, kandpoliten.
Ja, det gør den, ja. Og det var. Men jeg meldte mig ind i det radikale venstre lige efter, jeg blev student i 1983.
Må jeg fortælle dig lidt om min vej her?
Ja, værsgo.
Jamen, jeg kan genkende rigtig meget af det. Ja, på det tidspunkt, hvor jeg var lille pige i Afrika, så anede jeg jo ikke, at der var et land, der hed Danmark. Jeg vidste, at der var noget, der hed Amerika, hvor de drak Coca-Cola, og så vidste jeg, at der var Etiopien. Mm. Det var det, min verden bestod af.
Der er jo ikke mange etiopier i USA. Jeg boede i USA i 4 år her.
Ja, det er der nemlig.
Næsten alle taxichauffører i Washington er etiopier.
Nå, ej, hvor morsomt.
Ja.
Okay, der har nok været nogen, der har emigreret dertil.
Ja.
Men jeg tror ikke, jeg havde den slags planer. Jeg skulle sådan set bare overtage min mors hotel. Jeg skulle blive til min mor, når jeg er stor. Men en dag, der blev jeg sendt i byen for at finde noget sæbe. Og det fandt jeg ikke. Og på vejen hjem, jeg brugte en hel dag på ikke at finde sæbe. Og det, du ved, de der afstraffelsesmetoder, jeg vidste godt, hvad der ventede mig, når jeg kom hjem. Så jeg valgte at tage en omvej, en asfalteret vej. Og jeg tror, jeg er cirka 200 meter fra at være hjemme, så vælger jeg at gå over på den anden side af vejen. Og jeg kan virkelig ikke huske, hvorfor jeg går over på den anden side. Og jeg kan godt huske, når jeg kigger til venstre, så kan jeg godt huske, der er en lastbil, der er på vej op. Og jeg fejlregner mig. Og jeg træder ud på vejen, og det næste, jeg gør, det er, at jeg ligger under den. Og det, jeg vidste godt, det her, det var ikke så godt. Fordi det kunne jeg mærke på graden af den smerte, der var i mine ben. Jeg plejer altid at kunne klare mig ud af tingene. Jeg plejer altid at kunne spæne fra det hele og sige, det var ikke mig, og nogen andre må tage skylden. Og jeg kunne ikke spæne nogen steder her. Så det, de gjorde, det var, de ringede ikke efter sådan en akutbil eller sådan en ambulance. De mennesker, der var omkring mig, de løftede lastbilen af mig. Og så trak de mig ud derfra, og så placerede de mig oven på lastbilen. Og den havde transporteret sand i området. Mm. Og det vil sige, at den var tom nu her. Og du ved, det der bare lad, det er sådan metal. Mm. Og så lå der sådan små sandkorn i. Og så puttede man så meget op, hvor jeg lå på ryggen, med det der knust kød, der blandede sig med de der sandkorn. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det gjorde skide ondt. Jeg vidste godt, det her, det var rigtig galt. Og det eneste, jeg kunne tænke på, det er, hvordan stikker jeg af fra det hele, fordi jeg vidste, jeg ville få så meget skideballe for det her. Så jeg så prøver sådan at samle benene op under mig, men så kan jeg bare høre det sådan, det siger den der lyd, det skraber hen langt den der metalplade. Og så de her mennesker, der omkring mig, de bliver ved med at sige til mig, nej, du skal lægge dig ned, du skal lægge dig ned, du skal lægge dig ned. Og så kapitulerer jeg jo så, og så havner jeg jo så på sygehuset. Og det gør jeg jo, fordi at jeg har en mor, der kan betale. Så der lavede de det der hedder damage control på det lokale sygehus i Metto, hvor de simpelthen bare hakkede benene af.
Ej.
Jo, det gjorde de. De hakkede benene af, og så syede de mig sammen, og så stoppede forblødningen jo. Så da min mor, hun sad ved siden af mig, så det første, jeg sagde til hende, det var ikke min skyld, det her. Altså, hun skulle give min storesøster skylden, for det var hende, der havde sendt mig i byen. Ja. Jeg skulle ikke have skideballe for det her. Og så det næste, hun siger til mig, det er, de har taget dine ben, lægerne har taget dine ben. Og så siger jeg til hende, hvad skal vi så gøre? Jamen Gud, han giver dig nogle nye ben. Jeg siger, kom, får jeg nogle nye ben af kød og blod, spørger jeg hende. Så siger hun, nej, men han giver dig nogle kunstige. Og det var, og jeg tror, jeg bilder mig ind, at i et land med så sådan stor en religion, hvor Gud han betyder så meget, så er det ikke så meget behov for de der krisepsykologer. Fordi det var min kriseterapi, det var, at min mor, hun sagde til mig, Gud han giver dig nogle nye.
Almaz Mengesha er socialrådgiver og triatlet på benproteser, for hun mistede begge ben som barn i Etiopien. For hende er Danmark et eventyr, og på Christiansborg møder hun en anden stor fan af alt, der er dansk. Folketingspolitiker fra De Konservative, Naser Khader. Du lytter til Mikrofonholder.
Der, hvor jeg kommer fra, så er det ikke det her med at være handicappet. Altså, vi gemmer alt det grimme og uskønne væk.
Ja, så skulle det også i Mellemøsten, ja.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, du også. Så det var, jeg kan huske, jeg var ude og kigge på et børnehjem. Men så kom der sådan nogle danskere og på hospitalet og lavede et sæt ben til mig. Mm. Og det var, der fandt jeg så ud af, at der var noget, der hed Danmark.
Mm,
og så testede de mig af og sagde, kan du sige rødgrød med fløde, sagde de. Og så sagde jeg rødgrød med fløde, så kiggede de forbavset på mig. Men de lavede et sæt ben til mig. De var udsendt af International Røde Kors for at lave proteser til andre etiopere. Og de havde den her mand, der så er bandagisten, han havde så sin datter med og sin kone. Og de var så placeret på en skole for missionærer. Så jeg kom ind i deres hjem og skulle lige pludselig vende mig til at spise med kniv og gaffel.
Mm.
Jeg skulle vende mig til, at de ikke bad. De bad ikke. De var ikke kristne på samme måde, som jeg var. de tudede hele tiden. Mm. De græd. Altså, jeg havde en mor, som aldrig nogensinde fældede en tår. Hun havde vist mig, det at fælde en tår, det er bare at være det svageste led. Ja. Og lige pludselig så står jeg over for en kvinde, der græder, når hun bliver rørt, når hun bliver gal, når hun bliver det ene og det andet. Men de valgte så at tage mig med til Danmark, og det var så tilbage i 1985. Okay. Og så i forhold til det land, jeg har forsøgt at rise op for dig, så som du udmærket selv kender de vilkår, der er, ja, så er det noget helt, helt andet at komme hertil. Mm. Og,
og har du kontakt med dem i dag, eller?
I Afrika?
Nej, kontakt med dem, der fik dig til Danmark.
Ja, mine forældre, de adopterede mig.
Nå, okay.
Ja. Det er min danske morfar.
Okay.
Han er okay, så jeg har i høj grad kontakt med dem.
Okay.
Jeg har gjort dem til bedstemor og bedstefar flere gange. Ja. Men altså, så var det jo lidt af en lobbychance for mig at komme her til Danmark. Mm. Så skulle jeg selvfølgelig sørge for at overleve her. Og jeg overlevede ikke ligesom dig i skolen, bag skolebøgerne. Jeg var ikke den dygtige og flittige i klassen. Jeg var den, der var ude på gaden og vise, at det her handicap, jeg har fået, de her to benproteser, de skulle i hvert fald ikke på nogen måde hindre mig i at gøre lige præcis det, jeg gerne ville. Og ved du hvad? Landet er til det. Man kan gøre præcis, som man vil, uanset handicap. Og det er, fordi vi lever her, som vi gør.
Det er også det, jeg kalder Danmark for mulighedernes land.
Nemlig.
Det eneste, man ikke kan blive i Danmark, det er, hvis man er udlænding, det er kongen. Ellers skal man blive alt andet.
Det har du dog alligevel noteret dig. Ja. Det var vigtigt for mig at blive dansk. Altså, jeg kan huske, jeg lavede sådan nogle helt klare overvejelser dengang om, at man skulle aldrig nogensinde kunne se på mig, når jeg gik, at jeg havde to benproteser. Og jeg bilder mig ikke, man ikke kan, men man kan godt. Der er nogen, der siger, du trækker lidt på det ene ben.
Ja, ja.
Men det var vigtigt for mig at blive accepteret og have den her værdighed, og æresbegrebet har altid været en stor del af mit liv. Mm. Og jeg lovede også mig selv, at man aldrig nogensinde skulle kunne høre på mit sprog, at jeg ikke kom fra Danmark. Men jeg pakkede mit etiopiske liv ned i en gedeskindstaske, og så har jeg haft det der siden, og så lovede mig selv, at jeg skulle blive dansk. Så jeg værdsætter selvfølgelig de muligheder, det danske demokrati har. Altså, jeg kommer fra et land, som er styret af en tyran. Så på den måde, så har jeg fået alt i gave, da jeg kommer til. Så jeg tror måske nok, jeg forstår dig, når du vælger, når du værdsætter demokratiet i så høj en grad, at du vælger at få den tatoveret, få den helt ind under huden. Du har også fået lavet en tatovering, hvor du skriver, jeg er ikke født i Danmark, men det er her, jeg har hjemme. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt? Fordi min præmis her, det er, at jeg synes, at sådan en som dig og sådan en som mig, vi går rundt og råber rigtig højt om, at vi nærmest er mere danskere end danskerne. Vi har det helt ind under huden. Hvorfor har vi behov for det, tænker jeg? Hvorfor går du så langt ud? Hvorfor går du så langt ud til, at du får den tatoveret ind under huden?
Jamen, jeg gør det ikke for at tilfredsstille nogen, eller for at læfle for nogen. Jeg gør det for, fordi jeg mener det, men også for at fortælle folk, at der kommer ud fra. Det kan godt være, at I er født et andet sted, har en anden kulturel baggrund, men nu er I kommet til Danmark for at blive. Det er enormt vigtigt, at man udviser loyalitet over for det her samfund, tilhørsforhold. Og det er også vigtigt at fortælle det omgivende danske samfund, og selvom man kommer ud fra, alligevel kan man godt blive en del af det danske. Ikke? Fordi der er mange, der har en forestilling om, kommer du ud fra, så kan du aldrig blive en del af det at være dansk. Ikke?
Og du føler dig en del af det at være dansk?
Jamen det gør jeg, for jeg siger vi danskere, ja. Os danskere.
Ja. Er du stolt af at være dansk?
Ja, det er jeg da.
Ja.
Men jeg er også stolt over min arabisk baggrund, og det er det, jeg prøver at formidle til mine børn.
Ja.
Altså, jeg havde mine børn med til Sydspanien sidste sommer, Cordoba og Granada, og viste dem arabernes storhedstid fra 800-tallet til 1200-tallet, hvor araberne opfandt nullet, ikke? Og titalsystemet.
Så du forsøger at fremhæve de...
Ja, ja. Det eneste, og så skal de også have det danske. Jeg kørte mine børn for et par sommer siden. Vi kørte bil fra Rødby til Puttgarden og kørte op forbi grænsen, Dybbelmøllen, fortalte dem om 1864. Vi kørte ind til Lelandia, det er også en del af det at være dansker. Man skal lige forbi Lelandia, Legoland, helt op til Skagen. ned til Odense hos Andersens hus og endte ved Kronborg. Og derfor er det vigtigt, jeg betragter mig som både og, og det vil jeg gerne give videre til mine børn.
Men, har du
det, der provokerer nogen, der er nogen, der er født og opvokset her, som ikke kunne drømme om at sige, de er danskere. Og det synes jeg er... Og det sjove er, at når de vender tilbage til deres forældres hjemlande på ferie, der føler de sig fremmed og bliver behandlet som fremmed. Alligevel tager de ikke skridtet fuldt ud og siger, vi er også danskere, dog har vi en anden kulturel og religiøs baggrund.
Altså... Jeg kan, en gang kom jeg til at sige til en rigtig god ven, fordi der var en pige, hun værdsat, hun brokkede sig så meget om, jeg ved ikke, virkelig underlige, mærkelige ting, at jeg sagde det ikke til hende, jeg sagde det til min ven her, og siger, ej, ved du hvad, jeg er så irriteret over, at hun aldrig har prøvet at være i et andet land, hvor vilkårene er helt anderledes. Hun fortjener overhovedet ikke at være dansk, sagde jeg. Nej, den her mand, han blev så gal for mig. Han siger, hvordan kan du tillade dig overhovedet at sige det? Og jeg tænkte, nej, jeg har gjort noget kriminelt. Det måtte jeg ikke sige. Men jeg forstod bare ikke, hvorfor hun ikke bare kunne være så glad for det, hun havde, for de muligheder, der var givet hende her i det her land.
Og det er blandt andet derfor, jeg eksempelvis som medlem af indfødsretsudvalget har sagt nej til en islamist, der hader demokrati. Og der har sagt nej til, at han skulle få statsborgerskab.
Det ved jeg.
Ikke? Og jeg siger, jamen altså, hvorfor vil du egentlig have et statsborgerskab i et land, hvor du egentlig ikke bryder dig om dets grundlæggende værdier, ikke? Altså det der med at sige nej til, at folk kan gå fra at være medborger til statsborger, hvis de ikke ønsker at være loyale over for vores demokrati og grundlov, men hvor deres ambition er at afskaffe det. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, apropos det, du startede med, at jeg sådan har flyttet mig holdningsmæssigt.
Har du flyttet dig, eller hvem har
jeg? Jamen, jeg har faktisk flyttet mig holdningsmæssigt. Ja. Mohammed-krisen var afgørende.
Okay.
Mohammed-krisen var et afgørende vendepunkt for mine grundlæggende holdninger. Der gik jeg fra at være kulturrelativist, hvor jeg var medlem af det radikale venstre, til at blive værdikonservativ. Forstået på den måde, at tidligere, der havde jeg den holdning, alle kulturer er lige, og vi skal være her alle sammen. Og der siger jeg, nej, alle kulturer, alle værdier er ikke lige. Der er noget, der er bedre end noget andet. Demokrati og de demokratiske værdier er bedst. De er bedre end alle andre værdier. Og det er det at være konservativ. Men det er også det, jeg siger, der er også en grænse. Det er faktisk forskellen mellem det at være kulturrelativist og liberal, og det at være konservativ, det er at sige, der er en grænse. Jeg går ind for religionsfrihed. Jeg er fanatisk tilhænger af ytringsfrihed. Men sådan en moské som Grimhøjmoskéen, hvor op mod 30 af de unge mennesker, der er taget til Syrien, har været forbi, der fungerer nærmest som terrorred og som islamisk stats nærmest ambassade, det vil jeg gerne have lukket. Og der siger, der må være en grænse, og ytringsfrihed har sine grænser, ikke?
Det har jeg også læst, og jeg har også hørt folk debattere på, om du så i virkeligheden går ind for ytringsfrihed i den sin fulde ret. Det skal vi ikke diskutere her, fordi det er ikke det, jeg ønsker at tage op. Jeg er fascineret af, at jeg lever i et land, hvor der er en folketingsombudsmand, som holder sådan nogle som jer i haserne. Altså, jeg kan ikke forestille mig et bedre retssamfund, et bedre retssikkerhed. Nogle gange så tror jeg rent faktisk ikke, at jeg har det liv, jeg har. For jeg tænker, jeg har levet i en middelalder, hvor jeg har kogt vand på sten. Og nu har jeg et modulierkøkken derhjemme med det fineste, flotteste hårde hvidevarer. Og jeg må nogle gange knibe mig selv i armen og sige, du lever i et land, hvor der findes en ombudsmand. De folkevalgte politikere har ansat en vagthund til at passe på, at de ikke begår korruption. Hvor findes det hen? Det er så lille, og det er så unikt, og det er så eventyrligt. Og langt hen ad
vejen. Og vi eksporterer institutionen til andre lande, ombudsmandsinstitutionen. Det gør vi faktisk. Vi har hjulpet Jordan med at opbygge en ombudsmand og andre lande.
Så det jeg skal lige spørge dig om noget. Fordi det jeg har brændt rigtig meget for at spørge dig, det er jo, jeg har fortalt dig i starten, at jeg synes, at der var så mange ting, som jeg anerkender dig for. Jeg vil også påstå, Nasser Carter, at du sommetider høster de billige point. Når du skriver til følelser, når du udtaler dig til følelser i hjertet hos folk, blandt andet når du laver et debatindlæg, hvor du skriver, jeg kunne da ikke finde på at gå fra mine børn, så forestiller jeg mig, at du sidder her i det her dejlige ombudsmandsland, mm-hmm. hvor hverken dig eller mig mangler noget. Vi er begge to en lille smule, lidt flere kilo på sidebenene, end vi burde have. Så taler du ind i folks patos. Det er at tale direkte ind i følelser. Og jeg sidder og tænker, du har jo været der engang. Jeg har også været der engang, hvor man bliver nødt til at træffe de her valg, hvor vi ikke kan handle på følelser, hvor vi bliver nødt til at tænke, hvad er bedst for mine børn?
Så, jamen, har du børn selv?
3 styks.
Ja. Altså, hvad hedder det? Altså, jeg skrev indlægget, hvor jeg sad sammen med mine børn, og havde på det tidspunkt blevet ringet op af pressen og skulle forholde mig til de mange uledsagede børn. Og jeg tænkte, vil jeg sende min 11-årige søn i en rute, hvor han kan risikere at drukne over Middelhavet, hvor han kan risikere at blive brugt til menneskehandel. Altså, Europol siger, at der er flere tusind børn, uledsagede børn, der er forsvundet. Alene i sidste år, i september måned, der taler man om 20 børn, der forsvandt i Malmø.
Kunne jeg finde på at gøre det? Og der sad du i din sofa derhjemme, godt malig i et land med omhed.
Det handler ikke om at være i sin sofa. Det handler om, jeg vil hellere dø sammen med mine børn, end at sende dem i forvejen. Og der siger du, at vi skal træffe et valg. Det er mit valg, og det at sige, det kunne jeg drømme om. Jeg sidder ikke og skriver der og siger, når nu vil jeg score billigt på en. Nu vil jeg skrive noget, der er populistisk. Jeg mener det. Jeg har aldrig skrevet noget, hvor jeg tænkte, jeg sidder ikke og laver konsekvensberegning, hvor jeg siger, hvis jeg skriver det her, så sker det det. Og det er faktisk det, der er den røde linje og den røde tråd igennem hele min karriere som debattørpolitiker, og det er, jeg har hjertet med og mener det, når jeg skriver det. Derfor er det ikke fair at sige, det er bare for at skrue billigt på en. Jeg mener det.
Jamen, og jeg tror på, at du mener det, men jeg havde simpelthen brug for at spørge dig ad, om du ville være i stand til at kunne træffe sådan nogle valg ud fra den kontekst, du har. Vi har lige siddet og snakket om, ja. Vi har lige siddet og snakket om her, hvilket fantastiske land det er. Det bliver aldrig helt farligt her for os her i Danmark.
Det er der mange, der gør. Jeg har en hel familie i Syrien. De er faktisk flere 100 medlemmer. Og de har valgt at blive i Syrien. De lever i huller i jorden. Og de vil ikke forlade Syrien. Så når jeg sidder over for en kvinde, en syrisk kvinde, i Ry, hun er lige ankommet, hun sidder og brokker sig over for at lave integrationsøvelse. Hun brokker sig over for en lille lejlighed.
Ja.
Og så siger jeg til hende,
ja.
Der er ingen, der binder dig. Gå ud og arbejde. Nej. Hvad skal jeg lave? Du skal gå ud og gøre rent, hvis du vil ud af det. Mig gør rent, sagde hun. Jeg har undervist på universitetet og havde 2 tjenestepiger.
Det kan vi.
Og så siger jeg, du bør skamme dig.
Ja.
Du bør skamme dig over at vil insistere på at have samme luksus her, som du havde dernede. Man er nødt til at starte i det små.
Ja.
Da min far kom til Danmark, der havde han ikke råd til at købe nye møbler. Vi købte brugte møbler.
Ja.
Og så bygger man sig selv op.
Og
derfor siger jeg, at jeg vil udfordre dem, der bare regner med at få alt for ærende, ikke?
Men der behøver du ikke kun at kigge på syre, der kan du også godt kigge på danskere.
Ja, ja.
Det er så den anden side af det.
Jamen, det behøver vi ikke. Jamen, det er jo alle. Det gælder alle. Altså, ja. Man skal ikke regne med at få tingene for ærende. Man skal selv give den en skat.
Og det synes jeg, det er vi sådan set begge to gode eksempler på.
Ja.
At uanset hvad man kommer fra, hvad man kommer med af forskellige ting, så er der nogen, der er ansvarlige i vores liv, og det er os selv. Og du har formået at få det fantastiske liv, du har fået ud af det. Jeg forsøger også med de metoder, jeg har, og gør det. Så Nasser, tak fordi, at jeg fik lov til at bruge den her time sammen med dig. Det var rigtig venligt af dig. Og tak fordi, du åbnede op for din historie. Den er helt klart blevet klogere på.
Du er meget velkommen. Det var en fornøjelse.
I denne uge var mikrofonholder på Christiansborg, hvor folketingspolitiker fra De Konservative, Nasser Carter, og triatlet og foredragsholder Almaz Mengesha talte om deres barndom i henholdsvis Syrien og Etiopien. Deres opvækst uden for Danmark har påvirket mange af deres politiske holdninger i dag. Og så er de det til fælles at være Danmarks mestre. I bogstaveligste forstand med medaljer i henholdsvis karate og triathlonløb, men også på en sådan måde, at de er danskere med stor D. Som Naser Khaders tatovering siger, i Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme. Besøg os på facebook.com/mikrofonholder og lyt til flere programmer på radio247.dk. Programmet her var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.